Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 3 студзеня.
Чорныя лебедзі. Чаго чакаць ад 2022 года? Эфір з Карбалевічам.
Чорныя лебедзі, якія прылеталі гэтым годам, яны былі чорнымі для дэмакратычнай апазіцыі, а не для Лукашэнкі.
Што вядома пра гібель у навагоднюю ноч жыхара рэчыцы Змітрая Усхопава?
Рэпрэсаваная беларуская паэзія. Як яна пражыла 2021 год? Размова з паэтам Андрэем Хадановічам.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Як у 2020 годзе практычна ніхто не мог прадбачыць, чым скончацца чарговыя прэзідэнцкія выбары, так і 2021 год быў насычаны нечаканасцямі, найперш непрыемнымі. Гэта і няспынныя рэпрэсіі, і пасадка самалёта з Пратасевічам, і штучна створаны міграцыйны крызіс на межах Беларусі і краін Еўрасаюза.
Ці здолеў беларускі рэжым умацавацца і перамагчы пратэставыя настроі? Ці стане канстытуцыйны рэферэндум выпрабаваннем для Лукашэнкі? Чаго чакаць ад Масквы і Захаду? На гэтае ды іншае пытанне адказвае палітычны аналітык Валерый Карбалевіч.
Рэальна рэжым не ведае, што адбываецца ў грамадстве. Нават сылачных апытанняў няма, яны зніклі. А калі не ведае, што адбываецца, то перабольшваеш маштаб некіх небяспек. І таму зачысткі, барацьба з іншадумствам робіцца з вялікім запасам. Але тут я паглядзеў на сітуацыю больш шырока. Сёння кіроўны беларускі рэжым апынуўся ў той сітуацыі, падобнай сітуацыі, якой апынуўся бальшавіцкі рэжым пасля кастрычніцкага перавароту, пасля грамадзянскай вайны 17-го года, я маю на ўвазе. Ён апынуўся ў варожым атачэнні як унутры краіны, так і ў вонкавай, так сказаць, палітыцы. Бо ўнутры краіны большасць насельніцтва не падзяляла, скажам так, тыя каштоўнасці, з якімі прыйшлі да ўлады бальшавікі. Ну, а варожае атачэнне вонкавае таксама было відавочна. І каб утрымацца ва ўладзе, трэба было ажыццяўляць вельмі жорсткі тэрор цягам дзесяткі гадоў. В некім падобным сітуацыі аказалася сёння Беларусь. Рэжым Лукашэнкі знаходзіцца ў варожым атачэнні як ўнутры краіны, так і звонку. І таму адзінае выйсце гэта вось такі масавыя рэпрэсіі, масавы тэрор, які не спыняецца, хаця пратэсты спыніліся, а колькасць прысудаў, колькасць рэпрэсій не змяншаецца. Таму я думаю, што пакуль будзе існаваць існы рэжым, то і маштаб тэрору будзе прымерна такі ж, як цяпер.
Рэферэндум гэты ўсё ж такі адбудзецца, так званы. І як гэта, можа быць, падасца каму не дзіўна, але апаненты рэжыма, як і офіс Светланы Ціхановскай, так і штаб Латушкі і іншыя, пераважная большасць заклікаюць прыйсці на рэферэндум, ну і выказаць сваю нязгоду тым, што прагаласаваць супраць. Як вы лічыце, спрацуе ці мае сэнс?
Ну, із усіх магчымых варыянтаў, тактыкі, апанентаў, магчыма, што гэта самае, так сказаць, не самае горшае, скажам так. Таму што, якія варыянты? Прыйці і заклікаць, значыць, галасаваць супраць, значыць, захоўваецца гэтая канстытуцыя з суперпрэзідэнцкімі паўнамоцтвамі Лукашэнкі. Байкатаваць, таксама не лепшы варыянт, бо байкот не мабілізуе. А вось той варыянт, які прапанавалі лідары апозіцыі, ён у прынцыпе не патрабуе ад чалавека некага гераізму, нейкіх, так сказаць, публічных пратэстаў. Ціхонька у кабіне ставіш патрэбныя, так сказаць, галачкі, там ці крэсцікі, вось, і таму логіка в этом ёсць, хаця я не бачу, як гэта можна канверціраваць у нейкія, скажам так, некія дывідэнты для апанентаў, таму што нават да канца верыфікаваць, колькі людзей сапраўды паслухалася лідараў апазіцыі і прагаласавала менавіта так, як яны прапануюць, цяжка. Ось, у сённяшніх умовах. Вот. Ну, але у сённяшніх умовах, падкрэсліваю, гэта, магчыма, адзіны варыянт, які можа паказаць, што сапраўды людзей, якія выступаюць супраць рэжыма, іх шмат.
Лукашенко не один раз сказал, дотычно вот этих измен у Конституцию, что вы хотели перемен, вот я дам вам перемен, але те будут некие перемены, что изменится у политической системе после измен у Конституции, на ваш погляд?
Ну, глядя по переходным артикулам этой Конституции, до 25-го года чакаць нейкіх рэальных пераменаў увогуле не даводзіцца. Тут бачыце, якая ўзнікла дзіўная сітуацыя. Сапраўды, канстытуцыйная рэформа разглядвалася як элемент, як механізм транзіту ўлады. Менавіта з расійскай падачы Лукашэнка быў вымушаны пачаць гэты працэс. І ён шмат разоў указаў, публічна казаў, што новая канстытуцыя гэта не для мяне, гэта для наступнага прэзідэнта. Ну, але, як з ім часта бывае, в апошні момант ён перадумаў і вырашыў, што нікуды сыходзіць не будзе да тэрміновых выбараў. Пасля прыняцця рэферэндуму не будзе, па ягоным словам. Вось, і гэта азначае, што новая канстытуцыя будзе не для новага прэзідэнта, не для наступнага прэзідэнта, а для самага Лукашэнкі. Вось, і калі так, то з гэтага вынікае, што новая канстытуцыя абмяжоўвае, абрэзвае шэраг паўнамоцтваў прэзідэнта. І трымаецца, што Лукашэнка будзе 3,5 года кіраваць краінай з абрэзанымі паўнамоцтвамі. І таму апошні момант ужо давялося на хаду прыдумваць розныя хітрыкі, каб вось гэтую праблему зняць. Таму так доўга і рыхтавалі, не маглі ніяк надрукаваць той самы праект Канстытуцыі, які ўжо, здаецца, быў гатовы яшчэ летам.
Патэнцыйная пагроза пачатку расійска-украінскай вайны. Наколькі гэта магчыма, што рэгіён ўвогуле скоціцца ў нейкі, я не знаю, арэну баявых дзеянняў?
Ну, цяжка даваць прагнозы, но мы бачым, што напружанне нарастае. І перамовы паміж Пуціным і Байденам пакуль, наколькі я разумею, з тых вельмі сціплых каментароў абодвух бакоў пакуль не прывялі на разрядкі. Ось, таму магчыма тут усякае. Ось, но калі казаць беларускага аспекту, то я б тут звярнуў увагу вось на такія наступствы з гэтага падвышэння ставак у адносінах паміж Расіяй і Захадам. Я ўжо нагадваў, што ідэя канстытуцыйнай рэформы з'явілася хутчэй з падачы Москвы, што, глядзячы па ўсім, Лукашэнка паабяцаў транзіт улады верасні 20-го года Пуціну. І цягам гэтага году Пуцін нагадваў Лукашэнку пра яго абяцанне. Ось, і якби падштурховував Лукашенко, що ж таки почав транзит. Але дзесь тры тыдні таму напярэдадні новага году Лукашэнка раптам заявіў, што ён не будзе праводзіць датэрміновыя выбары. Вось, і тыя пераходныя артыкулы Канстытуцыі, якія з'явіліся, сведчаць пра тое, што Лукашэнка збіраецца кіраваць да канца цяперашняй прэзідэнцкай кадэнцыі 25-го. Вось. І я думаю, што гэтыя перамены адбыліся са згоды Пуціна. Чаму Пуцін згадзіўся на гэта, чаму Пуцін згадзіўся на тое, каб Лукашэнка не выконваў свае абяцанні? Менавіта вось за гэтага абвастрэння канфлікту з Захадам. Вось тое, што пачало адбывацца месяц-два таму нарошчванне расійскіх войскаў на мяжы з Украінай, тыя ультыматумы, якія Масква вылучыла Захаду. Яны ўсе сведчаць пра тое, што так, канфлікт абвастраецца. І ў гэтым канфлікце Пуціну Лукашэнка патрэбен. Патрэбен як практычна адзіны саюзнік Расіі ў канфлікце з Захадам. Ніхто больше з краін ОДКБ не падтрымоўвае Расію ў гэтым канфлікце. Толькі Беларусь. Лукашэнка патрэбен як чалавек, які сапраўды гатовы пераходзіць любыя чырвоныя лініі. Чалавек, які гатовы троліць, магчыма, нават правакаваць Захад. Вось узгадаем і міграцыйны крызіс, узгадаем і заяву Лукашэнка пра тое, што магчыма з'яўленне ў Беларусі ядзернай зброі. То бок Лукашэнка патрэбен Пуціну як чалавек, які можа сказаць, пагражаць Захаду некімі рэчамі, на якія, можа, не зусім зручна самой Маскве гэта рабіць, пра гэта казаць. Ось, у такой сітуацыі вострэння канфлікту Пуцін пагадзіўся на тое, каб Лукашэнка заставаўся, не ажыццяўляў транзіт, сядзіў тут да 25-го году. Таму можам сказаць, што вось гэтае абвастрэнне міжнародных адносін, яно сыграла супраць беларускай дэмакратыі, супраць беларускіх дэмакратычных сіл. Вось таму, калі ў 20-м годзе, абставіны былі супраць Лукашэнкі, то ў 21-м годзе гэтыя абставіны пачалі з'яўляцца на карысць Лукашэнкі. То бок чорныя лебедзі, якія прыляталі гэтым годам, яны былі чорнымі для дэмакратычнай апазіцыі, а не для Лукашэнкі. Я згадаю і вельмі, харошая кан'юнктура для беларускай прадукцыі, якая з'явілася пачатку года, там цэны выраслі на беларускую прадукцыю, гэта стварыла спрыяльныя ўмовы для росту экспарту і для росту псіхалагічных паказчыкаў. Ну і вось у канцы гэта вось абвастрэнне міжнародных адносін, якое таксама ідзе на карысць Лукашэнка.
Можа, хоць сёлета ўжо гэтыя чорныя лебедзі палятуць у іншы бок і там завітаюць у Дразды.
Бачыце, праблема чорных лебедзей у тым, што іх немагчыма прагназаваць. Гэта рэчы, якія раптам здараюцца, знянацку з'яўляюцца, нечаканыя і непрагназуемыя.
Цалкам размову з Валерыем Карбалевічам можна паглядзець і паслухаць на сайце еўрарадыё.бай. Не забываемся пра VPN і ў нашых сацыяльных сетках.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі хакеіст Ягор Шарануовіч абнавіў асабісты рэкорд у НХЛ. Ён набраў ачкі ў чацвёртым матчы запар. Нью-Джэрсі ў гасцях у авертайме здабыў перамогу над Вашынгтонам 4-3. Менавіта Шарангович адкрыў лік на 8-й хвіліне. Ён закідвае ў трэцім матчы запар. У сезоне на рахунку беларусаў ўжо 7 шайбаў. Тым часам Вашынгтон адправіў беларуса Алексея Протаса ў фарм-клуб. Беларускі тэнісіст Ягор Герасімаў выйшаў у асноўную сетку турніру ў аўстралійскай Аделаідзе. У рашаючым паядынку кваліфікацыі ён перамог Раду Албота з Малдовы 6-3, 0-6, 6-2. Свае першыя паядынкі кваліфікацыі на турніры ў Мельбурне выйгралі беларускія Александра Сасновіч і Вольга Хабарцова. Беларуска Алина Пільчук, дебют якой на Кубку свету по біатлоне, анансаваўся тренерами не выступить на 5-м этапе у Оберхофе. Были улічаны складаныя умовы надвор'я. За свайго невысокага рейтингу Пільчук давялося б стартаваць у апошняй групе, калі лыжня з уліком надвор'я ператворыцца ў кашу, патлумачылі ў Нацыянальнай федэрацыі. Лионель Месси и еще 3 гульцы ПСЖ заразились коронавирусом. Яны сдали становчие тесты и опынулись у самоизоляции. Месси находится на постоянной связи с медиками команды. Обрабованы чарговы футболіст англійскай прэм'ер-лігі. На гэты раз пацярпеў Матіас Норман з Норвіча. Зламыснікі разбілі шкло ў яго аўтамабілі і забралі сумкі з дакументамі. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У ноч з 31 снежня на 1 студзеня у Рэчыцы міліцыянеры затрымалі на прыпынку 28-гадовага Дмітрыя Усхопава. Спачатку яго завезлі ў РАУС, адтуль на медасведчанне ў раённую бальніцу. Па афіцыйнай версіі, па дарозе мужчыне стала кепска і ён памёр, нягледзячы на высілкі медыкаў.
Па версіі следчага камітэта, Дмітрыя Усхопава затрымалі з прыкметамі моцнага алкагольнага ап'янення. За аказанага ім непадпарадкаванне да яго была ўжыта фізічная сіла, сведчыць следчы камітэт. Для высвятлення прычын смерці прызначылі судова-медычную экспертызу. Але ўжо цяпер следчы камітэт заяўляе, што па папярэдніх высновах экспертаў смерць не носіць траўматычнага характару, а на целе не выяўлены пашкоджанні ўнутры. Органаў і пераломы костак.
Тым часам у інтэрнэце з'явіліся пасмяротныя здымкі Дмітрыя Усхопава. Сваякі перакананыя, што яго збівалі ў РАУС, а калі ён страціў прытомнасць, спрабавалі рэанімаваць, аблівалі вадой. А калі прывезлі ў бальніцу, ён быў ужо ў коме.
3 студзеня смерць у Рэчыцы 28-гадовага Дмітрыя Усхопава пракаментаваў, калі так можна сказаць, начальнік галоўнага ўпраўлення аховы і правапарадку Аляксандр Купчэня. Вось як гучыць каментар па гэтай гучнай справе, якая выклікала вялікі розгалас у грамадстве.
Можете ли рассказать более подробно, прокомментировать трагический случай, произошедший в новогоднюю ночь в городе Речица?
Событие в Речице связано с задержанием и доставлением гражданина, который находился в сильной степени опьянения, действительно имело место. Гражданин оказал неповиновение сотрудникам органов внутренних дел. Сотрудники действовали в соответствии с действующим законодательством. В настоящее время по факту смерти гражданина подразделением Следственного комитета проводится проверка, назначены необходимые экспертизы.
Справа гучная, резонансная, але ў грамадстве няма веры ў справядлівае і сумленнае расследаванне. За гвалт пасля выбараў 2020 года ў Беларусі, як вядома, не пакаралі ніводнага сілавіка. Што будзе гэтым разам?
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. З надыходам новага года адбыўся шэраг важных падзей і новых змен у культурным сегменце, якія тычацца ў тым ліку і такога персанажа, як Вініпух. Папулярны герой са зборнікаў апавяданняў брытанскага пісьменніка Алана Мілна, а таксама іншыя персанажы за выключэннем тыгры, з 2022 года стануць грамадскім здабыткам у адпаведнасці з законам аб падаўжэнні тэрміна дзеяння аўтарскага права 1998 года. Такім чынам, Вініпуха можна законна выкарыстоўваць без дазволу дадатковых выдаткаў і адлічэнняў. Аднак гэта тычыцца толькі арыгінальных прац, а не адаптацыі. Напрыклад, Вініпуха, створанага Дісней, ён па-ранейшаму знаходзіцца пад гандлёвай маркай кампаніі. У свой трэці вікэнд сумесны праект студыі Sony і Marvel «Чалавек-павук 3. Няма шляху дадому» застаўся безумоўным лідарам, давёўшы свае сукупныя зборы да 1 370 000 000 долараў, заняўшы такім чынам 12-е месца ў рэйтынгу самых касавых кінапраектаў усіх часоў. Королевские инсайдеры у Daily Mail поведомляют, что принцы Гарри и Меган Маркл далеко не на сёмом небе от счастья от своего дома за 11 миллионов долларов, які яны планавалі першапачаткова. У цяжкім люксе ў районе Монтесіта, як гаворыцца ў справаздачах выдання, каралеўская сям'я адчувае сябе няўтульна, перш за ўсё ім не падабаецца размяшчэнне іх уладанняў. Герцог і герцагіня Сасэкскія лічаць, што гэта не лепшае месца для выхавання сваіх дваіх дзяцей, Арчы і Лілібет. Азамняк нібыта ўжо паказваюць патэнцыйным пакупнікам, у якіх ёсць пацверджаныя сродкі на дарагую здзелку. У Вялікабрытаніі за Меган і Гары афіцыйна па-ранішаму застаецца катэдж Фрагмор у Вінзары. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Рэпрэсіі не абмінулі творчых людзей, а можа, нават прайшліся па іх больш жорстка. Гэта хоць і змусіла шмат каго з творцаў з'ехаць за мяжу, але не прымусіла іх перастаць пісаць, спяваць, маляваць.
Якім для беларускай літаратуры быў мінулы год? Ці пайшлі цяжкія часы на карысць паэзіі? Як літаратару выжыць у далечыні ад радзімы? На гэта ды іншае пытанне адказвае паэт Андрэй Хаданович.
20-й год колькасна падштурхнуў паэтаў, не паэтаў, прынагодных паэтаў да выказванняў. 21-й год справакаваў балючую сітуацыю, калі некалькі аўтараў не могуць маўчаць і серыйна выказваюцца, скажам так, да, часам гавораць рэчы непрыемныя і балючыя, часам гавораць рэчы ўсё-ткі тэрапеўтычныя, якія хто праз сатырычны смех, хто праз слізу ностальгійную, як бы, дапамагае сваім чытачам. Наўскідку магу сказаць, што хоць некаторыя з гэтых аўтараў там мяняюць свае сваё напісанне ў сетках, да, жывучы ў Беларусі, але ёсць Наста Кудасова, ёсць Антон Рудак, да, ёсць некаторыя, ёсць Уладзь Лінкевіч з яго філаматскімі песнямі. Гэта, гэта літаратура, якая, прыемна знаходзіцца ў адной прасторы ў адзін час з гэтымі аўтарамі, з гэтымі галасамі, у добрыя хвіліны настрою, і прысутны тут Хаданович думае, што таксама часам удаецца дадаць да хору гэтых немаўклівых людзей і уласны голас, нейкае выказванне, альбо пераклад, альбо песню. Гэта ўсё ў параўнанні з 20-м годам, канешне, больш суровая і стрыманая інтанацыя, але гэтыя людзі, я пра іншых пералічаных, яны ведаюць, што яны хочуць. Гэта ўжо хутчэй не неафіцкі, нейкі такі гучны хор. Гэта мудрыя, узважаныя, непадробныя, шчырыя, індывідуальныя галасы, скажам так.
Творчаму чалавеку, ранімаму чалавеку лёгкага ці нелёгка захаваць сябе, як захаваць сябе ва ўсіх гэтых складанасцях?
Я думаю, што колькі тут людзей, столькі і індывідуальнасцяў, столькі тут і рэцэптаў, стратэгій. Я маю толькі ўласны досвед. Магу сказаць, што амаль нічога не пісалася, хутчэй наадварот, у 20-м. У 20-м як бы хацелася чагосьці больш актыўнага, чым пісання. Я часам свядома перакладаў нейкія палітычна актуальныя песенькі. весь кастрычнік і лістапад, як на працу кожны дзень хадзіў па дварах з гэтым. Зразумела, чытаў вершы, але чытаў ранейшыя вершы. Іх у мяне ў 20-м, ну, праўда, навагодняя паштоўка напісалася, але зусім уже пад Новы год, да, якую Ані Хітрык спела. Напісалася на беразе волі, якую Падгайская, Вольга Падгайская, выбітная наша кампазітарка, зрабіла песні і вольны хор адзін час спяваў, але гэтых тэкстаў было вобмаль, былі хутчэй вот такія чернарабочыя пераклады, перастварэнні, часам іранічныя, часам сатырычныя, злыя. А раптам вот калі снегам усім і рэпрэсіямі накрыла двары і яны скончыліся, я першы раз сабе дазволіў выехаць з Беларусі на некалькі тыдняў і тады вось пайшло, паехала амаль штодзённа. Я думаю, што пачыналася гэта ўсё з маёй нейкай тэрапіі, з прагаворваннем маіх комплексаў, там маёй, майго пачуцця віны, што чагосьці там не ведаю. Усім нам чагосьці забракла, ёсць у гэтым каліўца і чагосьці, што ты асабіста не зрабіла. З другога боку, ты з таго боку мяжы вастрэй перажываеш за родных, блізкіх, якія з гэтага. Так? І вось гэта ўсё неяк злівалася у балады, якія штодзённа. Можа быць яшчэ такі эфект, што ўсё-ткі за мяжы справа, відаць, не ў фізічнай бяспецы, справа ў дыстанцыі, якая больш аб'ектыўна дазваляе зірнуць на тое, што ў нас ёсць. З'яўляецца хаця б крышачку адстароненасці, якая аддае не проста камяк у горле, не проста істэрыку, не проста ўсхліпы, але нейкая, канешне, паэтычна інфантыльнае выказванне ў адрозненні там ад філасофіі, ад узважанай прозы, мы ўсе як бы штосьці такое хутчэй эмацыйна выкручваем, намацваем нешта. Але вот вельмі некепска пісалася 3 месяцы у ваколіцах Вены у мужчынскім манастыры у клостар Нойбургу. З боку лягчэй пра гэта ўсё меркаваць, але і Крыстіну Бандурыну я цалкам разумею. І ў прылівах выказвання, і ў перыядах маўчання, калі от чаго няма ў нас ніякага права гэта кінуць там нейкі дакор камусьці, хто маўчыць. Значыць, ведае, калі здольны, а калі не здольны ўзяць нейкую ноту, выказаць нейкія рэчы. Хаця я вельмі шчыра ўдзячны ўжо згаданым тут творцам, якія не маўчаць.
Тая цікавасць, якая прачнулася восенню 20-го года у беларусаў і выявілася ў гэтых дваравых сустрэчаў да беларускай літаратуры, да беларускай музыкі, да беларускай філасофіі, да ўсяго свайго, яна от тады вельмі вот узрушыла беларускіх творцаў, якім здавалася, што ну сваё не цікавае беларусам. Гэта цікавасць, яна застаецца зараз яшчэ?
Мне здаецца, што так. Гэта, ну, зразумела, што эфект асабістай прысутнасці і зваротнай рэакцыі проста падчас сустрэчаў, ён мацнейшы, чым варыянт камунікацыі праз сацыяльныя сеткі. Але і гэта сёлета, ну, па колькасці рэакцый, я думаю, ну, яна зрабілася 10-разова больш актыўнай і адчувальнай. У мяне ёсць адчуванне, што вялікая колькасць тваіх сучаснікаў, не абавязкова асабіста знаёмых, тут і цяпер, не абавязкова ад мяне, можа, ад іншых, больш ім любімых і давераных аўтараў, але чакае гэтых выказванняў, гэтых песень, гэтых там малюнкаў, дызайнерскіх нейкіх рэчаў, але і вершаў таксама не стамляюся паўтараць, што гэта астраўкі часам аптымізму ў акіяне беспрасветнасці, так, што гэта некія лісты шчасця ў агульным моры дэпрэсіі. Ну і вот калі мне часам у прываце пішуць і кажуць таксама знаёмыя і незнаёмыя людзі, што вот проста бярэм і выкарыстоўваем тэксты шлючы тым людзям, якія за кратамі. Гэта адразу стварае матывацыю і падымае самаацэнку, думаю, кожнаму, хто такія словы напісаў.
Цалкам размову з Андрэем Хадановічам можна паглядзець і паслухаць на сайце еўрарадыё.бай і нашых соцсетках.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.